Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце. Читая В. Шере.
Калі замаўкаюць бензапілы і сякеры, калі спыняецца, глухне трактар і з'язджаюць лесавозы, раптам прыслухоўваешся. У верхавінах дрэваў пад ветрам нараджаецца, расце і гучыць велічная, уладная нябесная сімфонія. Чуеш сапраўдную літургію, гімн творцу, дзе мужчынскія басы зліваюцца з высокімі нотамі жаночага хору. І заміраеш малітоўна бы ў храме. Падымаеш вочы ўгару і бачыш, што насамрэч дзелянка – гэта агромністы прорыв у неба, прорва ў глыбокі блакіт для тваёй малітвы за ўсю Беларусь. Насамрэч цуды вакол нас. Господ даў нам цуд жыцця, падараваў цудоўныя пачуцці і пасяліў у найцудоўнейшай краіне ў свеце. У такія цуды трэба толькі паверыць, і тады хараство і гармонія сэнсу напаўняюць цябе ўсяго. Палякі спявалі на плошчах рэлігійныя гімны і атрымалі праўдзівы цуд. Сербы выходзілі на дэманстрацыі з хросным ходам за сваім мітрапалітам і ўбачылі цуд. Украінцы штодня пачыналі майдан з малітвы і нарэшце дамагліся цуду. Вы ўсё яшчэ лічыце, што Беларусь у 2006 выратуе толькі цуд? Тады надышоў час паверыць у цуды. Бо чалавеку гэта немагчыма, Богу ж усё магчыма. Ад Мацфея. І гэта ж так проста. Выйсці ў дзень выбараў на плошчу, насустрач свежасці і волі. Памаліцца Богу за свабоду, праўду і справядлівасць для Беларусі. І гучна, на ўвесь голас сказаць тое, што думаеш, што адчуваеш, чаго хочаш усім сэрцам. Жыве Беларусь! І калі ўбачыш, як неба панад шматтысячнай грамадою раптам запальваецца вогненным бел-чырвона-белым, ведай, гэты момант увойдзе ў гісторыю Беларусі як цуд 19 сакавіка.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. Каменнае сэрца.
Выбарчы кодэкс малога сітна. Голосуйте за Александра, твар 70-годовой бабульки расцветая, Милинкевича. Сполоханная старая жахается.
Як? Президент Александр не Лукашенко?
Ці дасць Милинкевич разгарнуться фермером. Зморана, але з надзеяй пытая кабета гадоў 40, якой лясітна вылучылі 20 гектараў пяску і цяпер абдзіраюць бы ліпку.
Толькі за Лукашенко.
Ледзь адчыніўшы дзверы, заяўляе немаладая жанчына з палаючымі чорнымі вачыма. З-за яе спіны высоўваецца мужык.
«Давай сюды, мы будзем за Мілінкевіча».
«За Лукашэнко»,
не здаецца кабета.
«Муж сказаў за Мілінкевіча, значыць, за Мілінкевіча».
Нават хлопанне дзверэй не заглушае раптоўнай сямейнай сваркі. «Дык што цяпер, усе галасуем за яго?» Прастадушна пытае бабуля веку кастрычніцкай рэвалюцыі.
Ці зменіцца яно да лепшага?
Зменіцца, абавязкова зменіцца.
Ой, мы ўжо не дажывем, сумняваецца бабулька.
Дай вам, Божа, здароўя, дажывём.
Дай, Божа,
з нечаканай цеплынёй прыгортвае бабулька да грузей Мілінкевіча і усміхаецца амаль дзіцячай усмешкай.
За Мілінкевіча? Паша, бутылька і хоць за чорта лысага.
Не. Мы не ўдзельнічаем у спойванні беларускага народа. Кампанія ад дзвярэй да дзвярэй метадычна хата за хатай прасоўваецца па малым сітне. Сабакі шалеюць, брэшуць і рвуцца на ланцугах і ашчэрваюцца так шчыра, быццам іх нацкоўвалі адмыслова на нацыяналістаў.
«Калькі табе за гэта даюць?» –
ківае на агітацыю магутны ляснік, выразным жэстам паціраючы пальцы ў шчэпці. «2 гады хіміі», – адказваю.
а нашим молодафронтовцам зараз даюць яшчэ больш. У чацвер, 16 сакавіка, увечары у інтэрнат заяўляецца ўчастковы і тры міліцыянты з раёна. Зусім непростыя. Кіраўнік полацкага крымінальнага вышуку, начальнік ДАІ і некі чын у цывільным, які камандуе парадам.
Усіть не учынена злачынства. Правіраем увесь кантынгент. Севярынец Яхімовіч, мой сусед, едзем у сельсавет разбірацца.
Іншыя тры хімікі гасцей чамусьці не цікавяць. Майго суседа пакідаюць у машыне, мяне заводзяць на прахадную леспрамгаса, дзе прысутнічае адно незнаёмы мне мужык пад градусам. Міліцыянты час ад часу водзяць мужыка за дзверы, пэўна на інструктаж, і ўрэшце той заходзіць ды заяўляе мне.
Прапала бензапіла. Прызнавайся, а то будзе горш.
Ясна правакацыя.
У аддзел, коротка распараджаецца незнаёміцу цывільным, і мяне цягнуць у машыну.
У полацкім райаддзеле складаецца пратакол па хуліганцы. Размахваў рукамі, нецэнзурна лаяўся, спрабаваў учыніць бойку. Адмаўляюся што-небудзь падпісваць. Вязуць у гарадскі ізалятар. І міліцыянты-ахоўнікі, і люд, што сядзіць на сутках, абмяркоўваюць выбары. Згаджаюцца, што налічаць як мае быць. Кажуць, сістэму абавязкова трэба мяняць. Назаўтра ў судзе мужык, які нібыта згубіў пілу, блытаецца ў паказаннях.
Ён нешта казаў па-беларуску, можа, лаяўся так, матам.
У беларускай мове мату няма, адказваю. Суддзя, між іншым, з вушатчыны, нечакана згаджаецца і, першы выпадак за 10 гадоў, мяне вызваляе. Але за дзвярыма ўжо стаіць начальнік спецкамендатуры з брыгадай. Вязуць у ветрына, дзе 2 гадзіны чакаюць указанняў з вышыні. Нарэшце адбіраюць у мяне пасведчанне давернай асобы Мілінкевіча, забараняюць назіраць на выбарах і пад канвоем 2 супрацоўнікаў вязуць у сітна. Селяць у пакой з міліцыянтамі. Цяпер любы выхад на вуліцу толькі ў 3. Даведваюся, пакуль я быў у Полацку, з пакоя зніклі ўсе грошы.
У леспрамгасе пярэпалах.
Убачыўшы настрой галасаваць за Мілінкевіча, начальства распускае чуткі. Маўляў, Севярынец падкупае людзей, частуе іх максімкай і цукеркамі. Люд абурана абвяргае дэзу перад міліцыянтамі. А 8 раніцы 19 сакавіка ў інтэрнат прыбывае падмацаванне. Абласны кіраўнік камітэта выканання пакаранняў са світай і начальнік камендатуры. 6 чыноў вартуюць 1 хіміка. Галасаванне пад канвоем. Кіраўнік камісіі адмаўляецца даць інфармацыю пра датэрміновае галасаванне, хаця мне ўжо паведамілі, каля 40%. Пасля таго, як у Менску дзясяткі тысячаў людзей выходзяць на плошчу, варта атрымлівае тэлефонны загад. Сядзець у сітні і ў панядзелак, і ў аўторак, і ў сераду. Заявам сіцінскай камісіі пра тое, што за Мілінкевіча ў вёсцы прагаласавала ўсяго 22 чалавекі, людзі не вераць.
«А чаго тады Пашу назіраць не пусцілі? Менск бушуе!»
Задаволена кажуць вяскоўцы і паказваюць, каб міліцыянты не бачылі. «Трымайся!» Штовечар па тэлевізіі разам з вартаўнікамі бачым шматтысячныя армады пад бел-чырвона-белымі сцягамі Хрыста. Рух Божая волі апаноўвае сэрца Беларусі. Гэта не Майдан, гэта беларуская плошча. Плошча перамогі.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.